1900-luvun alusta ihan tämmöisen lyhyen, tämmöisen aivan kuin huomautuksen. Tämän tähden te pyhät veljet, te jotka olette saaneet taivasta kutsun, kiinnittäkää katseenne, vanha käännös sanoo, mielenne Jeesukseen, joka on tunnustuksemme apostoli ja ylipappi. Siis kiinnittäkää katseenne, mielenne, ajatuksenne Jeesukseen, Kristukseen. Minä luin joskus kauan sitten tämmöisestä Airot-lehdestä artikkelin Taistelu ihmisen mielestä. Ja siinä oli keskeinen ajatus, että kaikki hengelliset taistelut käydään mielen alueella. Ja näinhän on, että piruhan syöttää meille mieleen asioita. Ja eihän se nyt heti yritä meitä kammeta ojaan johonkin rötösyntiin, vaan ensiksi se syöttää tänne kaiken näköistä sölkötystä, joka ennen pitkää painuu sydämeen ja ennen pitkää se pamahtaa suusta ulos jo sammakkona ja kohta on koitunut tekoja. Ja tämä jatkaa näin. Nämä ottelut otellaan sen pohjalta, mitä me sydämessämme uskomme. Mutta areena, jolla ottelut käydään, on mielemme. Ja nyt haluaisin kysyä teiltä ja itseltänne, että ajatusmaailma, missä se askaroi? Mikä täyttää meidän päämme? Mikä on ensimmäinen ajatus aamulla? No tietysti maanantaina ainakin työaamuna, niin ei viitti sanoa, mikä ajatus oli, mutta minä olen jo unohtanut sen, kun minä olen niin kauan ollut eläkkeellä. Mutta myöskin se, että mitä mielikuvia meidän aivojen seinillä on. Ajattelu nimittäin on olemuksemme ydin ja se on äärettömän tärkeä se, mitä me kannamme täällä pääkopassa. Eilen jo puhuin tästä asiasta, kun Jumala sanoi, että kuinka kauan annat väärien ajatusten hallita mieltäsi. Minä tulen sitä ehkä todistelemaan tässä nyt tämän puheen aikana. Siis se, että nämä mielikuvat, ne on kauhean sitkeästi meissä. Meidän on vaikea muuttaa ajatustapaamme. Ainakin minä olen huomannut, että minä joudun kamppailemaan ajatusteni kanssa. Mulla on muutamia, huomatkaa vain muutamia alueita, jotka aina meinaa mulle tuottaa tappion. Ei monia tietenkään. On monta semmoista aluetta, kun mä kuulen jonkun nimen tai näen jonkun tyypin, niin minun pitää mennä vähäksi aikaa syleksimään. Ja sitten mä palaan hymyilevänä. Joo. Mä oon lukenut jostakin, että meidän pääkopassa on 12 miljardia aivosolua. Ja noiden solujen sisältö vaikuttaa minun tunteisiin. Ja tunteet taas vaikuttaa kaikkeen, mitä teen, eikö niin? Tai ootteko te hyvin semmoisia järkiperäisiä? No en mä tiedä, minkälaisia te pohjalaiset oikein ootte? Savolaiset on semmoisia, että niillä on dundeita. Ja ne voi mennä dundeiden mukaan. Minä en tiedä, minkälaista jörriä porukkaa te olette. Mutta nyt mä kysyn, että kuka hallitsee sinun aivokoneistoa? Kenen hallussa se on? Jumala nimittäin ei salaa sitä, että hän haluaa hallita meidän ajatuksiamme. Hän haluaa hallita hengen, sielu ja ruumiin. Eikö niin? Nyt sanotte, että aamen. Niin. Hänen pyrkimys on olla kunkku. Hänen pyrkimys on siihen, että hallintavalta koskee sunnuntaista arkeen. Jopa maanantaina. Ja nyt nämä sydämen syvimmät uskomukset on ne välineet, joilla tätä ottelua käydään. Mitäs välineitä ne on? Toisilla on pelko, epäily, epäusko Ja juuri se, mistä veli Matti aloitti tänään. Anteeksi antamattomuus, joka on vaikuttanut meidän elämäämme. Minun omassa elämässäni on semmoinen jakso, jolloin minä koin, että minua loukattiin verisesti ja me olen yhäkin sitä mieltä, että se oli todella tökeröä, niin tökeröä, ettei voi sanoa yksityisyyttä sanoa. Ja se jätti minuun pitkäksi aikaa semmoisen jutun, että kun minä kuulin erään ihmisen nimen tai jotakin mainittavan, niin mä tulin pieneen raivoon. Ja sitten mä ymmärsin, että mä olin kuin sappitatti, että jos siihen koskettiin, niin mä syleksin koko ajan itiöitä ympärilleni. Ja ajattelin, että se tappaa minut, mutta se tappaa myös ympäristön. Ja niin pyysin yhden seurakunnan vanhemmiston jäsenen meille, tunnusti hänelle syntini ja hän julisti mulle synninpäästön, mutta minun tunnevamma, se tuli iltajunassa. Joku on sanonut, että jos meitä tällä tavalla loukataan, niin se osa paranee noin sentin vuodessa. No kerkee kauan syleksiä, jos ei pyyä Herralta apua. Mutta tiedättekö, että tuli päivä, jolloin minä kykenin kuulemaan tämän ihmisen nimen ja olisin jopa voinut tavata ilman, että mä olisin turpiin vetänyt sitä. Ihan olisin voinut rauhaakin heputtaa. Ajatelkaa, aikoinaan Eevan mieleen paholainen ujutti, yhden ajatuksen. Onko Jumala todella sanonut? Ja siitä se alkoi. Epäilys, joka on tänään, tässä ja nyt. Meillä on ajatusten ja tunteiden maailmassa muistoja. Kuka muistaa lapsuutensa aikoja? Eikö ollut niitä aina paisto aurinko? Ja kun minä olen Järvi-Suomesta, niin hirveän lämmintä vettä. Joo, ja että oli mukavia. Minä olen sentään sota-ajan lapsi, että meillä ei ollut sitä leipää liiemmalti ja muuta tämmöistä. Mutta lapsuuden ajoista jää mieleen aurinko. Mulla oli taiteilija isä ja mä olin isän Milla. Iltatähti heidän elämässään. Ja minulla oli suuri luottamus isääni. Kun olimme järven rannalla ja minä seisoin kivellä, niin isä sanoi, hyppää Milla. Ja mun ei mieleenkään pälähtänyt, ettei isä ota kiinni. Ja minä roiskasin kiveltä suoraan isän syliin. Lapsuuden muistot, nuoruuden muistot, kipeät ehkä koulukiusaamiset tai jotkut. Meillä on paljon muistoja, joko plus- tai miinusmerkkisiä. Ja nämä vaikuttaa yhä meidän käsityksiimme suhteessamme Jumalaan ja ihmisiin. Ne vanhat muistot sieltä, ne vaikuttaa näihin uusiin suhteisiin. Ainakin minä olen huomannut näin. Ja nyt tässä hengellisessä kentässäkin me olemme nimittäin erikoistuneet toistemme kolhimiseen. Uskallatteko nyt nyökyttää? Seurakunnissa tehdään paljon raatoja. Sen tähden, että joku ei sovi siihen muottiin, joka on vuodelta 6. Mä oon itse yksi uhri, täynnä arpia. Mutta mua järkyttää, että se yhä toimii. En tiedä, onko se muissa herätysliikkeissä, mutta hellureille se on ihan iki oma uskon kappale. Mä nyt haukun teidät pystyyn suolaan tönköksi ja lähden kotiin. Minua huolettaa, murehduttaa. muistuttaa se, että meillä joskus vielä voi olla nuoria, niin kuin täällä on nuoria ihmisiä. Monessa seurakunnassa ei enää ole. Koska nuoren pitää mennä 30 vuotta taaksepäin oppiakseen meidän kaanaankieliset kliseemme. Sen pitää näyttää joltakin määrätyltä. Oletteko te huomannut, että olen pannut koko koruarsenaali, että minä ärsytän teitä. Tahallani. Ei voi vaatia, että nuoren ihmisen pitää muuttua parissa päivässä samanlaiseksi pökkelöksi kuin minä olen. Vaan hän saa semmoisenaan, oot Jeesus, palvella Herransa. Ja kyllä se elämä opettaa. Muistan erään ylistyksen vetäjän, kun se hyvin nöyränä sanoi, että antakaa meidän nyt vähän hillua, kohta asuntolaina. Elämä opettaa. Kotona pitäisi rakastaa, eikö niin? Eikä panna heti ovelta nokkaporoon ja sano, että ala muuttua. Tai mitä tässä alussa sanottiin? Kiinnittäkää katseenne Kristukseen, elämän antajaan, pelastuksen antajaan. Ja siunatkaa näitä ihmisiä ympärillänne. Siunatkaa heitä. Paavali koki tämän asian myöskin täällä toisen korintolaiskirjeen 11. luvussa jakessa 3. Paavali kirjoittaa, pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu, ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Ja mä sanon sitten, ja se heijastuu suoraan myöskin ihmisiin. Pelkään, että mielenne puhtaus ja vilpittömyys kärsii suhteessa Kristukseen. Jumala haluaa vaikuttaa meidän mieleemme sanallaan. Ja sen tähden ei ole yhden tekevää, mitä minä luen ja katson. Sillä on suora vaikutus minun mieleeni. Ja tämä varmasti on monien mainoksien perusta. Mainokset, ne muokkaa meitä. Muistattehan tytöt, että kun on ihan sileen nainen ja sanoo, että 10 päivää käytin tätä, niin rypyt hävisi. Niin me seuraavana päivänä juostaan tukkaputkella ostamaan sitä voidetta. Tämä muokkaa meitä, tämä maailma, mutta Raamattu muokkaisi meitä taas toiseen suuntaan. Meillä tulisi olla Kristuksen mieli, niin hän Raamattu sanoo. Ja se tarkoittaa hyvä, muuttunut, siunaava mieli. Minusta on aivan ihana, että teillä on nyt täällä tulossa tämä mahdollisuus muutokseen. Eikö ole mieletöntä, että me kauhean kirkasoppiset hellurit, joilla on siis ehdoton totuus koko ajan, hyväksymme luteerikset mukaan? Eikö olekin mahtavaa? Sanokaa, että on. Onko teistä kiva, että on mahdollisuus muutokseen? Onko täällä joku, joka sanoo, että vellit ja puurot erilleen? Mistä sä oot varma, että jos sinä oot se velli, joka ei ikinä pääsekään minnekään? Me on tavattu, tiedättekö, niin upeita, niin kuin eilen sanoin, upeita kristittyjä, joita Jumala käyttää niin, että minä olen hämmentyneenä katsonut. Meillä on eräs rouva, olkoon nyt vaikka Irma nimeltään. Hänen kristillisyytensä ei läpäise minun pyhyytteni seulaa. Mutta Jumala puhuu hänelle nenästä nokkaan ja lähettää häntä näiden pienten muurahaisten elämään. Ja siinä talossa, missä Irma asuu, kuoli nuori mies verensyöksyyn vessaan. Ja Jumala sanoi, sinä järjestät tälle hautajaiset. Ai minä vai? Sinä, sanoi Irma. Se on renttu, sanoi Irma. Jumala sanoi, sillä on terveet juuret. Tämä tökkäsi minua. Älä kiinnitä silmiäsi siihen, mikä silmien edessä on. Älä kiinnitä siihen, mitä sinä näet. Jumala sanoi, sillä miehellä on terveet juuret. Se oli uskovaisen kodin poika. Mikä minä olen arvostelemaan? Mikä mulle antaa oikeuden mitata, kuka on ja kuka ei? Keltä olen saanut sen sopivaisuuskepin? Saatanalta! Mä muistan näitä korvisjuttujakin. Minä olen vasta vanhana ruvennut näitä pitämään just sen tähden, että minä ärsytän ihmisiä. Eräs vanhempi, vielä minua vanhempi rouva, sanoi, mitäs nuo on? Ota heti pois. Minä sanoin, jos minä otan nämä pois ja paan tähän, niin sä sanoit, että onpa nätti rintaneula. Hyi että! Mutta jos se on korvassa, niin sillä on synti. Mutta kun se on rinnassa, niin se on hieno rintaneula. Minä olen saanut tulla pitkän matkan 70 vuotta uskossa oltuani, että olen pikkuisen tajunnut, että minun Jumalani on suuri. Hän ei näpertele. Hän näkee sinusta ja minusta, onko juuri terve. Meillä voi olla mätä juuri, mutta me petämme toisiamme sillä, että naamarissa on uskovaisen leima. Oh, Jesus! Kiinnittäkää katseenne Kristukseen, sanoo Raamattu. Kristuksen mieli. Ei meillä saisi olla paha paatunut, panettelevas jopa saastainen ja levoton mieli. Olen oppinut tässä Jumalan koulussa sen, että jos minun rauhani pysyy tyynesti kaikissa myrskyissä paikoillaan, mä tiedän, Isä on tässä. Jos sisäinen rauhani järkkyy, pysähdyn heti ja kysyn, Herra, mistä lieppaa? Rauha sisällä tuntee, tietää, Isä on asialla. Minua surettaa sekin, jopa itsessäni näen sen, että monella meistä on sillanpää asema saatanalla. Me voimme mennä jopa toisiamme vastaan paholaisen kätyrin tavoin. Mutta se peitetään jonkunnäköiseen pyhyyden viittaan. Niin kuin sitä vitsinä kerrota, että kerron sulle luottamuksena, että voit ottaa rukouksen alle. Höpö, höpö. Kerron sulle luottamuksella, että pane vaan viestiä eteenpäin puskaradiossa. Se, että onko meillä sillanpää asema vai joko on paholaisella asema meidän päässämme. Me tiedämme, että ei uskovaiset ole mitenkään erikoisia henkilöitä. Me olemme ihmisiä, joita Herra on armahtanut. Ja meillä on elämässämme kaikkea, mitä maailmassa on ja mahtuu niin kuin taivaasta maahan asti. Oletteko mun kanssa samaa mieltä? Oletteko te koskaan kiusattuja? Oletteko? Ei. Ei minua kiusata. Valehtelet. Meitä kiusaa eri asiat. Ei kaikki kiusaannut samasta asiasta, niin kuin Zoismayer sanoi, että ei esimerkiksi kaikki halua olla pankkirosvoja. Jollakin on viehtymys mennä räjäyttelemään kassakaappeja. Mutta kiusauksia on, eikö olekin. Mutta me itse taas päätämme sen, saako ne meistä vallan. Vai taistelenko minä Herran kanssa niistä irti. Jos meillä on paljon hengellistä hyvää, niin kuin täällä seurakunnassa, te meitä on hellitty tämmöisillä kauniilla lauluilla. Ja jos te olette yhtään seurannut niitä sanoja, niin mahtavia sanoja, eikö olekin? Ei voi syyttää sitä, että ne aina vaan ne veisaa niitä samoja sanoja edestakaisin. Oletteko kuullut tämmöisen väittämän? No ottakaapa semmoiselle väittämälle kerran, niin vetäkää laulukirja sen nenä eteen ja sano, että ala veisata. Siinä ei toisteta kovin paljon. Mutta myöskin olen sen huvittuneena todennut, että kun taivaassa on ylistysmusiikkia, oottehan te kuullut siitä, niin siellä on yksi suosittu virsi. Siinä on 99 värssyä ja kerto. Ja kolme sanaa. Pyhä, pyhä, pyhä. Mä oon sanonut, että älä tuu taivaaseen. Sulla on pitkä aika. Opettele täällä jo kestämään ja sietämään sitä. Mutta hengen ja sanan ja laulun täyttämällä elämällä, niin me saadaan jopa kiitollinen mieli. Minä olen monta kertaa elämäni kiputilanteissa mielessäni laulanut. Jopa niin, että kun olin synnyttämässä meidän poikaa ja mä tein 16 tuntia sitä keinopoltoilla, niin minä veisasin kaikki virret mielessäni, mitä mä ikinä osasin. Niin kätilö sanoi, että te olette liian rauhallinen synnyttäjä. Minä sitten sanoin, että no mitäs pitäisi tehdä? No sitten tehtiin, mutta se poisti kipua. Siis oletteko varmaan huomannut, että kun nostatte henkeänne, mieltänne, sydäntänne Jumalan päin, niin moni kipu lakkaa. Oletteko huomannut? On ne muutamat huomannut. No Herra, heitä siunatko. Tämmöinen, te olette varmaan kuullut tämmöisen kuin Susette Hättingi, oletteko? Hyvin voimakas Jumalan nainen, rukousnainen. Hän kuuli jostakin, että rukous on tehokas, jos se lauletaan. Nyt meillä on jo ilmennyt tämmöistä messuamista, joka aluksi oli siis ihan hirveätä, koska eihän hellurit saa messuta, kun se muuttuu katoliseksi, vai ei kun, miksikä se muuttukaan ortodoksiksi. Mutta Susette kertoi, että hänelle tämä neuvottiin, nimittäin psalmit ovat lauluja. Ja psalmissa pitäisi laulaa, siinä on eri sävyjä, niin siellä on muun muassa semmoinen sävy kuin hulel. Ja se on ylistysrukous ja ihana lisäys, pidä melua. Joyful noise! Ottakaa onkeenne. Pidä melua! Susette huomasi, hän alkoi laulaa Jumalan edessä. Ja rukousvastaukset alkoi tulla nopeaksi. Ja minä mieheni kanssa kokeilin sitä toisistamme tietämättä. Rukoilimme saman asian puolesta ja me messusimme. Ja kolmen päivän perästä tuli vastaus. Ja meidän poika, Ari-poika, joka on kaikilla tapaa omituinen, kun tuo äitinsäkin, niin se on jo kauan sitten messunut ja se vielä tekee ne kumarukset. Eihän se voi olla helluri, eihän. Mutta ajatelkaa vielä, mitä kaikkea tämä sana tekee meidän mielelle. Se estää meitä sortumasti semmoisiin pahoihin ajatuksiin ja tekoihin, koska se on puhdistava ja se on voimaa antava. Siis rukouksiinkin sanaan voi aina tarttua. Sinä sanot sanassasi, eikö näin? Ja Raamattu sanoo, että Jumala ei sanastansa luovu. Ja sitten vähitellen olen huomannut, että mielen seinällä olevat kuvat, ne alkaa muuttua. Sinne Jumala asettelee oman kirkkautensa ja maailmansa kuvia. Ja monesti kun rukoilen ihmisten puolesta, niin minä aina pyydän Herra, että pysäytä se ruletti, joka täällä pyörii. Ja pysäytä se siihen kuvaan, Kristuksen täytetty työ, minun tähteni. Se kummasti vaikuttaa ihmisen elämään. Oletteko lukenut tämmöisen miehen kuin Erkki Lemisen ajatuksia? On muutama. Se oli muuten mahtava tyyppi. Mä luin sen elämäkerran. Sekä ei sopisi ollenkaan meidän palstoille eikä mihinkään, koska se oli taiteilija ja sitten se oli kauhea automies. Se vaihtoi autoa niin, että vaimo meinasi menettää hermosa. Aina eri autolla tuli mies, kun se oli ollut jossakin. Ja sitten Erkki meni päivätansseihin ja tanssitti naisia ja johti niitä Herran luo. Mitäs te siihen sanotte? Ei se sovi. No minäkin vähän miettisin kyllä, että sopisiko. Mutta kuunnelkaapa, mitä Erkki Leminen sanoo meille. Mielen ahtaus synnyttää kielen ilkeyden. Voitteko tätä muuksi muuttaa? Älä silmä pieni katso minne vaan. Älä korva pieni kuule mitään milloinkaan. Mielen ahtaus. Löydättekö Raamatusta tätä? Olkaa ahtaita mieleltänne, onko? Mikä siellä on? Sanokaa mulle, mikä sana on? Please. Osaako kukaan Raamattua? Mä neuvon teitä. Avartukaa mieleltänne, että ymmärtäisitte. Eikö niin? Avartukaa. Mielen ahtaus synnyttää kielen ilkeyden ja tähän sopii nämä meidän ennakkoluulot, ennakkoasenteet, erilaisuuden pelot ja mikä kamalinta, rotuvihat. Olkaa mieleltänne, Kristuksen mielenlaatuisia sanottiin. Minä haluaisin taas Jumalalle yksi anomus, ennen kuin minut viet kotiin, nähdä, että me uskovat uskallamme avartua ja nähdä, että siellä taivassa on muutakin porukkaa kuin me. Onko teille se käännös, että taivassa on paljon väkeä? No jos sinne nyt menee vaan Suomen hellurit, niin se on joku 46 000. No sitten siellä voi olla jokunen lestaatiolainen, koska jos ei niiden käsien alta mene, niin niitä on kans harvakseen siellä. Mitä meidän Raamattu sanoo? Kaikki sukukunnat, niin. Kaikista kansoista, kielistä, kaikista niistä, jotka on mustia tai valkoisia, tai jotka puhuu mitä merkillisintä kieltä, niitä on siellä, mä ylistän. Muistan aina, kun Puistokadulla kauan sitten oli aika paljon afrikkalaisia. Ne kun tuli aamukirkkoon, niin niillä oli kuulkaa paras mekko päällä. Ja se oli nähtävyys se mekko. Ja hattu ja killuttimet. Ja ne päätti kerran laulaa. Ja niille annettiin vuoro laulaa. Ja oli mukava katsella suomalaista yleisöä. Kun ne hakkas rumpua ja sitten ne tutisi ja tätisi. Kaikki mikä tutisi, niin se todella tutisi. Siinä riitti kattomista. Ja sitten kun he sai laulun loputtua, niin me hurskaasti sanoi, että joo, Herra tekee ihmeitä. Kiitos Herralle. No niinhän se oli. Mutta sitten oli suomalaisten vuoro ylistää. Siunattu varmuus. Afrikkalaisilta meni hermot. se hyppäsi rummuntaan ja sanoi, no, no, no. Ja sitten vasta oli hauskaa, kun suomalaisetkin yritti, siunattu, nyt meni ohi, varmus. Ai että minulla oli hauskaa. Ja minä kuulin, kun Jumalalla vasta oli hauskaa, kun hänen lapsensa ottivat ja irrottelivat. Oli joyful noise, melua ja Jumalan eriväriset, erinäköiset, eritapaiset lapset olivat yhdessä iloitsemassa. Se ei ollut yhtään, se ei ollut niin kuin mitenkään harmoninen, mutta riemullinen joka tapauksessa. Aatelkaa, että taivaassa meitä on joka lähtöön. Se on minusta aivan mieletön ajatus. Kun mä ajattelen näitä rotuvihoja, niin meillä olisi siihen nyt vastaus. Kertoa se, että taivaassa pitää olla kaikista heimoista, kansoista ja kielistä. Niitä me olisimme edes auttamassa sitä. Että me sallisimme Jumalan tehdä työtään meissä ja meidän kauttamme. Ja että työ yltää kaikille elämän alueille. Täällä toisen Pietarin kirjeen 3. luvussa jakeessa 15 Pietari kirjoittaa, pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Kuinka moni teistä uskaltaa sanoa rintarottingilla, että en mä tarvitse mitään Jumalan kärsivällisyyttä, minä olen hyvä. Kuulijainen. Eikö ole niin, se on Herran armo, että me ollaan täällä. Me on Herran armosta pelastettu, Herran armossa elämme ja Herran armosta tulemme perille, eikö totta? Ja nyt Raamattu sanoi meillä heti alkuun, kiinnittäkää ajatuksenne, kiinnittäkää mielenne, kiinnittäkää silmänne siihen uskon alkajaan Kristukseen. Ja jos pysymme tässä mahdollisimman tiukasti, niin meillä ei ole enää halua eikä ehkä aikaakaan koko ajan arvioida toisten uskon elämää. Mielen asenne auttaa varmasti, jos on plussa, mutta miinusmerkkinen on meille. Se tuottaa turmiota. Raamattu sanoo näin. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä. Älkää sitä, mikä on maan päällä. Ja nyt mä kysyisin teiltä, että mitä meillä on ylhäällä? Mä toivon, että joku viitsii vastata. Veli-Matti vastaa siellä, kun nämä muut on ilmeisesti mykkyyden hengen vallassa. Just näin, just näin. Siis veli-Matti sanoi, että siellä on isä, siellä on koti, siellä on perintö, siellä on veriylkä, siellä on lunastaja. No sinä sanot, että kuka tässä nyt jaksaa aina kulkea pääpilvissä, kun on nämä kurjat seurakuntalaiset tässä. Ja ai jos tietäisit, minkälaiset naapurit mulla on, niin et kyllä puhuisi tuota tuohon. Joo, ja tietäisitpä, miten on huankalia työkavereita. Minun päähän ottaa koko tämä homma, että en minä jaksa aina ajatella taivaallisia. Mutta täällä tämä Paavali lisää meille vielä vähän vettä myllyyn, nimittäin hän antaa meille itse ajateltavaa. Ihan itse saat nyt ajatella aivoillasi. Se on Filippiläiskirjeen 4. luvussa jakessa 8. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Mikä vain on hyvää, ansaitsee kiitoksen, sitä ajatelkaa. Ja mä luulisin, että sinä keksit varmasti jokaisesta jotakin kiitettävää. Jos muuta, niin kehu vaikka, että sulla on nätti tukka tai onpas sulla on nätti mekko, mutta elä sitä sano, jos se on sinun mielestä kaamea. Se menee synnin puolelle, mutta
kyllä sä nyt jotain keksit. Tämmöinen, tiedättekö te semmoisen Altti Viljasen, joka on eläkkeellä oleva lähetyssaarnaaja. Hänellä oli ensimmäinen vaimo tämmöinen Hely Viljanen. Ja niillä oli, oliko nyt 5 vai 6 lasta. Ja lapset halusivat saattaa äidin nyt vaikeaan tilaan. Ja ne päättivät, kun Hely löysi kaikista aina jotain kiitettävää. Aina, jokaisesta. Niin lapset sanoi Helylle, että et sä nyt ainakaan saatanasta mitään hyvää keksi. No Hely oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi, että se on hyvin ahkera. No, ja se on fakta. Se on hyvin ahkera, mutta Hely löyti jopa hänestä hyvää. Elävä uutinen sanoo meille näin. Nähkää ihmisistä heidän hyvät puolensa. Siis minä päätän nähdä ihmisen hyvän puolen. Ajatelkaa kaikkea sitä, mistä voitte ylistää Jumalaa ja olla iloisia. Onko tänään semmoisia aiheita, mistä voitte ylistää Jumalaa? Onko muilla kuin velimatilla? Oletteko te tänään ollut iloisia? Muutamat viittaa. Siis ajatelkaa, mitenkä pirua pistelee. Jos sinä aamulla heräät ja kuule ensimmäiseksi hymyilet, niin se ajattelee, että kuule, ethän mulle virnuile. Minä järkkään sulle täksi päiväksi pientä duunia. Niin hymyile vähän enemmän. Ja sanoo, että halleluja, Herra on sitten hyvä. Joo, silloin hankalat olot. Siis me voimme itse päättää olla positiivisia, plusmerkkisiä. Aikoinaan muutamia vuosia sitten, kun vielä olimme työelämässä mieheni kanssa, niin minä aina arki aamuisin sanoin ääneen, että kiitos Herra, että on armon päivä ja me on saatu nousta terveenä ja päästään töihin ja sitten mulla kaatui kahvipannu. Niin minä sanoin Pirulle, että yritä ihan rauhassa, mutta minä en suutu. Minä panin suun suppuun. Kun minun mieltäkin sanoi, että senki, ja nyt se on tuolla, ja sitten se meni pöydän rakoihin. Ja... ei. Minä valitsin olla hiljaa, ja se varmaan pisteli häntä. Nyt me kun ollaan jo eläkkeellä, niin nyt ei enää ole tarvista, kun me ollaan pelkästään jo siitä iloisia, että me on yleensä tultu tajuihimme. Ja sitten alkaa seuraava vaihe, kun pitää ankarasti miettiä, mikä päivä on. Mieheni voi kysyä useamman kerran se, että mikäs päivä nyt on. Ja sitten kun näkee kellon, niin sitten minun täytyy miettiä, että onkos mulla tänään jotain tapahtumaa. Ja sitten on seuraava ilon aihe, kun löytyy se, mitä eilinen päivä haettiin. Että niin kuin näitä on näitä ilonpisaroita ihan vielä vanhana. Onhan täällä muitakin semmoisia, jotka on panneet asian hirveän hyvän talteen, mutta ei kuolemaksaan muista, missä se on. Joo, näitä on. Sitten haetaan. Siihen pitäisi, musiikkiteologit voisitte siihen semmoisen, hyvin semmoisen rytmikkaan laulun tehdä. Haen, hane, hane, hane. Tuu, ei ollut. Tuu, ei ollut. Niin pelkkää riemua on tämä. Ja on joyful noise. On tämmöinen Tim LaHaye, olette lukenut hänen kirjojaan, niin hän sanoi, että mieli, joka pysyy Herrassa, on tyyni ja levollinen. Siis se, joka pitää mielensä kiinnitettynä Herraan, koska mieli muuttuu vähitellen Herran kaltaisuuteen. Muistatte, miten meidän Jeesuksemme kaiken hirveyden keskellä, Raamattu sanoo, hän seisoi tyynenä eikä sanonut mitään. Hän tiesi, minne oli menossa. Hän tiesi, miksi oli menossa. Ja hän oli rauhallinen. Ja nyt sinä ja minä, kun kuulumme kuninkaan perheeseen, muistattehan, että olemme kuninkaallisia, muistatteko? Minä kumaran päivää, prinssit ja prinsessat. Niin, me tiedämme alkuperämme, me tiedämme, kuka maksoi hinnan ja tiedämme, mihin olemme menossa. Sen tähden me vaalimme, että meidän olemuksemme on kiintynyt uskomme alkuunpanijaan ja me pääsemme perille. Hirveän moni semmoinen rynkkyävä tilanne meidän, en tiedä ymmärtääkö nämä rynkkyävää. Ymmärrättekö te rynkkyävä sen? Okei. Okay. Se tilanne, jossa meitä puistellaan edestakaisin, voidaan välttää sillä, että meidän katseemme on Kristuksessa ja asiat on hallinnassa. Enää muutama asia. Psalmin kirjoittaja, psalmissa 104, 34, sanoo näin. Olkoot mietteeni hänelle mieleen, että saan iloita Herrasta. Siis minun mieleeni on semmoinen, että Jumala iloitsee siitä ja se tuottaa myös minulle iloa. Minä saan iloita Herrasta. Mä luen vielä viimeiseksi tänne toisen korintolaiskirjeen 6. luvusta. Tässä on luvun otsake vaikeuksien kestäminen. Mä luen vähän pitemmän pätkän. Me emme anna kenellekään missään asiassa loukkaantumisen aihetta, jotta palvelusvirkaamme ei moitittaisi. Aatelkaapa, mitä meille polosille sanotaan. Kaikessa me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita. Me kestämme sitkeästi vaikeudet, vaivat ja ahdingot, ruoskimiset, vankeudet, mellakat, raadannan, valvomisen ja paastoamisen. Ja sitten aivan tämmöistä, sanoisinko, upeata helmiköyttä meille annetaan. Mielemme on puhdas. Meillä on tietoa, kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä. Meillä on pyhä henki. Onko? Onko? Mm-hmm. Vilpitön rakkaus, totuuden sana ja Jumalan voima. Aseinamme ovat vanhurskauden miekka ja kilpi. Eikö ylevää tekstiä? Siis siitä huolimatta, että on vastuksia, vaivoja, niin meillä on puhdas mieli, koska se on Kristuksen valtaama mieli. Ja meillä on yhä halu taistella. Meillä on suojakilpi. Meillä on sanan miekka. Meillä on pyhän hengen väkevä voima. Me emme jää johonkin loukkoon vaan ihmettelemään ja puhumaan toisistamme pahaa, vaan me menemme eteenpäin. Semmoisena vähän resursena joukkona. Minulle on kerrottu joskus kauan sitten Ruotsin puolella, joku näki, että minä olen sotilas ja minulla on nämä kaikki varusteet, kilvet ja kypärät ja muut. Mutta ne on aika kuhmusia ja pölyisiä. No niin ne on. Mutta mikä siinä oli yksi tärkeä viesti? Mä menen eteenpäin vähän hitaammin, mutta miekka on kiiltävä. Ja mikä on tämä miekka? Sanan miekka, eikö niin? Mä toivoisin, että tästä olisi sen verran hyötyä, että te lopettaisitte esimerkiksi puskaradion. Ja kun te tulette kirkkoon, niin ette olisi valmiiksi ottanut sitä kolmanneksi parasta, tai monesko paras, se on armoituksenne arvostelun. Ajatelkaapa, miltä tuntuu laulajista, kun ne on harjoitellut, ja sitten sinä menet arvostelemaan ja sanot, että kovin oli alavireistä. Mulle kävi näin kerran siihen aikaan, kun lauloin yksin. Minä panin koko elämäni siihen yksin lauluun. Todella olin musiikkiteologi. Niin eräs rouva ilmestyi mun eteen, niin mä ajattelin, että no nyt hän antaa palautteen. Hän sanoi, että mä tulin sanomaan, että sun vyö oli pahasti. No palautehan se oli sekin. Mutta tiedättekö, että joku ensikertalainen vasta-alkaja voi kaatua siihen sinun arvosteluun? Hän menee vähäksi aikaa puskaan nuolemaan haavojaan ja voi siellä olla jopa niin kuin eilen kerroin Samuelista. kunnes Jumala sanoi, että Samuel, kuinka kauan aiot surra Saulia? Mä sanoisin teille, jotka teette Jumalan valtakunnan työtä monella eri tapaa, niin siihen kuuluu aina semmoiset, välillä saadaan naamalleen ja välillä ruoskaakin, mutta se ei saa jäädä meille pysyväksi elintavaksi, vaan siitä huolimatta, niin kuin mä eilen muutamille ihmisille sanoin, siitä huolimatta minä julistan Kristusta. Ja se on annettu meille kaikille työksi tämä julistaminen. Onko teillä se Raamatun kohta, että meidät on määrätty julistamaan, onko? Se löytyy Pietarin kirjeestä. Meidät on kaikki määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan. Se ei ole vaan pappien ja laulajien ja joidenkin osa, vaan se on meidän osamme, jotka on otettu perheväkeen. Tavalla tai toisella me julistamme, sinäkin, joka olet aina hiljainen ja vaiti, niin sinäkin julistat, koska sinussa oleva on suurempi ja valtaa alaa. Mä oon varmaan sen kertonut, mutta mä kerron tähän loppuun tämän. Kaksi nuorta tyttöä tapaa yliopiston käytävällä toisensa, uskovainen ja ei-uskovainen, ja puhuvat tyttöjen kivoja asioita. Pojat ei edes tiedä, miten kivoja voi olla tyttöjen jutut. Ne on tosi kivoja. Niin yhtäkkiä tämä uskomaton tyttö katsoo toista ja sanoo, että se on kumma juttu, kun mä sinua katson, minun on pakko ajatella Jeesusta. Oi! Minun on pakko ajatella Jeesusta, vaikka sä höpiset siinä jotakin. Miksi? Koska olemuksessa oleva on referia kuole. Se valtaa alaa. Jos sinulla on suhde Kristukseen, niin sinä et voi sitä salata. Piru sen tietää ja Jumalan ihmiset ja Jumalan pyhän hengen väkevä voima, enkelijoukot tietää. Ja jos Kristus on sinussa todellisuus, niin ihminen, vastaan tuleva ihminen kohta tietää, tuo on kumma tyyppi. Se on tyyppi, kun minulla yhtäkkiä tuli outo ajatus. Mitenköhän mulle käy, jos mä kuolen? Tai jotain vastaavaa. Nuori nainen sanoi toiselle, minun on pakko ajatella Jeesusta. Kiinnitä katseesi, rakkaani, kiinnitä ajatuksesi, kiinnitä elämäsi Kristukseen ja elä. Isolla eellä, anna koko tunnearsenaali, henki, sielu ja ruumis hänen käyttöönsä. Anna elämän virrata sinussa, millä tavalla tahansa. Kyllä siis vanhuuskin pitää oman huolensa. Kyllä niin voitte varmaan arvata, että kun minäkin olen kohta 81-vuotias, niin mun keho ei aina välillä riemuitse, kun se pyrkii haraamaan mua ihan eri suuntaan. Ja se suunta on yleensä, että meidän maate. Ja sitten henkipään poukkoilee, niin siihen tulee tämmöinen jännite, tiedättehän. Niin se välillä käy vähän niin kuin työstä. Että pääasia on se, että minun ajatusmaailmani, mun mieleni, mun henkeni on kiinnittynyt, on ankkurissa kiinni. Kristuksen väkevässä läsnäolossa. Mä en ymmärrä ihmisiä, jotka uskaltaa elää ilman Kristusta. Mä en ymmärrä. No tietysti kun mä oon lapsesta asti ollut tässä asiassa, niin sä sanot, että no se on jo niin mennyt tavaksi. On se sitäkin, mutta se on myöskin sitä, että se on elämä. Se ei ole vaan tapa, vaan se on elämä. Ajattele, että Jumala loi sinut henki, sielu ja ruumis. Hän lunasti sinut henki, sielu ja ruumis. Ja hän sitoutui viemään sinut perille henki, sielu ja ruumis. Kun nyt monesti sanotaan, että kun tunteita ei saa olla, minä en yhtään ymmärrä sitä, kun Jeesuksella oli erittäin voimakkaat tunteet, eikö ollutkin, veli Matti? Ja Jumalallakin on voimakkaat tunteet. Niin minä en ymmärrä, miksi meillä ei saa olla tunteita. No kun se on niin sielullista, sanoo turkulainen. No minä olen sanonut, että minä en voi sille mitään, mutta mulla on sielu. Mutta Herra, teitä siunatkoon ja armahtakoon ja teillä on tosiaan tulossa mielenkiintoinen aika tässä mahdollisuusmuutokseen. Ja sitten sanoisitte, että päättäkää semmoinen asia, että minä pysyn lähellä Herraa. Se on ainakin minun päätös, tehkööt muut mitä tahoisa. Aamen.